Mans vārds ir Eva Ikstenes Trapcāne, strādāju Latvijas televīzijas kultūras redakcijā un ik darba dienas vakaru vēstu Latvijas televīzijas skatītājiem par jaunāko Latvijas un pasaules kultūrā. Aspazī man asociējas ar bērnību, jo kopā ar mammu, kad gājām gulēt, dziedājām Aspazīs Circeniša Ziemassvētkus. Un tā kā kopš 4 gadu vecuma es gāju mūzikas skolā un spēlēju vijoli, tad skolā, lasot vienu no Aspazīs dzejoļiem, es pamanīju, ka tur ir vijolnieks, un tas kļuva par manu mīļāko Aspazīs dzejoli. Aspazija – neatdzīts dzejnieks. Kas mēnesis gaismā istabā gauž, tik žēlas skaņas dvēseli glauž, ar sudrabstīgotu vijoli pa aizkrāsni, neviens nav viņu atzinis, ik viens to projām raidījis, kur vien tas mitis, vēl katrs sitis. Viņš slepus aizkrāsnē ielīdis, ne saules, ne gaismas redzējis, tup salstošās kājiņas ievilcis, zem brūnā kažociņa. Bet sidrapskaņas tā dzīvību pauž, tā strīc un viļņo un glauž un auž, kas bijis dzejnieks neatdzīts. Circeniņš.